Forseti, ég vona að mér hafi tekist að skýra þetta og þetta liggi ljóst fyrir. Að kröfuhafarnir, og þar eru einfaldlega bara kröfulýsingalistarnir til staðar, og háttvirtur þingmaður getur skoðað þá, þeir eru óbeinir, það má segja þessi óbeinir, eigendur að bönkunum í gegnum skilanefndirnar sem aftur eiga eignarhaldsfélag sem heldur í einu lagi utan þessa eign búsins eins og hverja aðra. Og fjármála eftir þetta setur síðan strangar reglur um það hvernig stjórn er fyrir komið og annaði þeim dúr. Þannig að þetta liggur mjög skýrt fyrir. Og það er engin ástæða til þess að draga hér upp einhverja tortryggilega mynda þessu. Þetta er eins og þetta er. Og svo vil ég þá spurja háttvirtan þingmann, hvað vill hann þá? Telur hann að ríkið hefði átt frekar að velja þann kost að eiga bankana og binda þetta gríðarlega fé sem til þess hefði þurft með milljarðatuga vaxtagreiðslum á ári í viðbótar kostnað sem af því hefði leitt? Ríkið hefur nóg með sig og þær skuldbindingar sem hrunið því miður hefur sett á okkar herðar, og það er ekki hægt að mæla því á móti að þetta var ákaflega hagfelld lausn fyrir ríkið að þurfa ekki að reiða fram þetta fé og borga því vexti og binda það og taka á sig þær skuldir og þær skuldbindingar sem því fylgdu. Jú, auðvitað er þarna vonandi þá eign á móti sem hugsanlega einhver tíman inn í framtíðina væri hægt að afsetja og jafnvel græða á, en það vitum við ekki nú. Og frá sjónarhóli okkar stöðu nú þá var þetta mjög góð kostur. Hverjir voru þá hinir kostirnir? Já, hvað leggur þá háttvirtur þingmaður til? Átti ríkið þá að hafna því vegna þessara vankanta sem háttvirtur þingmaður er hér að gera mikið úr? Átti ríkið að eiga bankana sjálft? Er það sem háttvirtur þingmaður er að leggja til? Eða átti engin að eiga það?
Þá er andsvarið annað sem háttvirtur 7. þingmaður Norðaustur kjördæmis Höskuldur